Ocapi.
Jacques-Yves Molima à la présentation.
Ocapi. Bonsoir. L'actualité en langue Kikongo avec Folkin Kosmoussière nous amènera à Uvira au sud Kivu. 12 morts et plus de 15 blessés. C'est le bilan officiel des tirs qui ont eu lieu ce lundi, ce matin à Uvira. Des combats qui ont opposé les FARDC aux forces négatives. Ces assaillants ont forcé la prison centrale de Mulenge et ont réussi à faire évader plus de 200 prisonniers. Pour sa part, le gouverneur du sud Kivu, lui, Léonce Mouderoi, il n'est pas question ici d'indexer une quelconque communauté de la région comme responsable de cette situation. Pour l'instant, la vie a repris son cours normal dans la cité d'Uvira. Toujours à la une, ce jeudi 9 avril, le gouvernement congolais, sur le banc des accusés, Lazado l'incrimine d'entretenir, entre autres, des arrestations arbitraires, des harcèlements d'hommes politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Mais côté ministère de la Justice, on s'est réservé de tout commentaire. Autre chose, toujours dans cette édition, 4 écoles dans le Nord Kivu, plus précisément dans le secteur de Kilambo, Lutwe, Luatu, sont fermées il y a plus de 2 semaines. Et pour cause, on recrute de force les élèves. Des sources concordantes dans ce secteur indiquent que ces recrutements sont l'œuvre des éléments du groupe armé Mouvement des Patriotes pour un Congo libre et souverain basé à Nyabiondo. Et puis, toujours dans cette édition de Langue Kikongo, avec Folkin Kosmoussière, 491 tonnes de viande avicole en boîte de conserve ont été remises ce matin au ministre du Plan par la coopération italienne. Selon l'ambassadeur de l'Italie qui a procédé à cette remise, ce don estimé à 2 millions d'euros sera en grande partie distribué gratuitement aux personnes vulnérables de la République démocratique du Congo. Toutefois, une autre partie sera destinée à la vente pour appuyer les initiatives des femmes dans la campagne de la réinsertion des victimes des violences sexuelles.
Matundo mingi na bisika nyos ba baka masam na kulanda basa nguna beto na ndinga ki kongwa sile kabeta tubila mingi ngemba ya vutuka kana nkokila yai na uvira na kivuensi na nima masasi ya vula maka na suka kilu mabubu na kati ya makesa luyalu ya vwana peki mvuka musa bimpombula sile kanyosu na mwaba ntangu. Ntangu ankaka na kilu mabubu ya yake minga kubasika mukanda ya azado kimvuka yake na kutalaka bainsu wa batu ke na kufunda luyalu ya République démocratique du Congo na kusala baimbi ya mutina mutindu ya vwanaka mingi na mvula meka tona kuluta batati pamama tala nkwa basi sangubeke vwana insu wa sana kulana na mwaba ntangu.
Okapi, Okapi.
Matondo mingi na beno sumebaka ntangu samna kulanda betu na mbanza buka vu ya kebola kimfumi ya kivu yensi. Ngemba ya lakati na nkokila yai na uvira na nima masasi ya bulamaka na katia makesa luyalu mpeki mvuka musa bimpumbulu ntalo ya batu mebaka lufa ya kele ya kuminazole, peki tezo batu kuminatano ya melua la bamputa na ya seleka na ntwala ya kutina na banguma bimpumbulu ya ibaba sisaka kitezo batu nkama zole na buloko anene ya mulu nge na uvira kasiba ya nkaka bavutuka kabao musi na buloko na kutuba bantodisi ya uvira ntangwa fistungo ma nangetu nitu mamamba.
Colonel Bodwe na Kabaka ntwazisi kilandi ya kizunga kumi ya makesa kumaka na uvira bubu na nima amidi samno kusosa mutindo wa kubongisa adiambu ya lukengelo ya nkangu. Kansi na ntola kukuma nandi na uvira makesa FRDC vwanda mebanda kuvutula lukengelo. Bubu na nkokila abantwadisi vwanda kesosa mutindu ya kukitisa ntima nkangu ina vwanda na wonga samno makelele ya minduki. Bantwadisi keze pisati, bantu kumi na zole fwa na masasi na ndambu ya bimpumbulu, bantu zole na ndonga makesa ti civil mosi. Bantangu keze pisati, bimpumbulu ya salama vwanga ina meza bana ve. Na ndambu ya bantwadisi makesa bageze pisati, mosi kati ya bimpumbulu ina baka ngazi ya psekande, bafu wandana kati ya kimbuka mosi ina bantu wankaka katukaka na inti ya Burundi, nde bankaka ke bantu ya uvira. Nandambu na bau bimbuka ya bimpumbulu ya zabuloni, shikito, fekbole diaka, banyamulenge, bau nyoso keze psekande, bazaba kima ata mosi vena diambu ya mavwanga ina. Bambuta bimbuka ina ke bokuta samu na mavwanga ina mpe, bake na kivuvu nde yata bebisa veki mpangi ya mebanda kuvutuka kati ya nkangu ya sektor ina.
Kasi toni na ngivula ya AFP yula kabantwadisi FNL na Bujumbura baki na kuzaba kimamusi vela bankindu yai na kutuba na bau batu na bau nyoso kela kuvukana na bisika mingi ya insi na bau Burundi na kulanda manaka kuvutoka ngema na insi na bau mosi keleve na rupi luda mkatili Kongo mingi na mavuanga yai ya kena kuluta za bisaka Pasteur Abimana kinati ndinga ya FNL. Ntwadisi ya kizunga yai mbuta lui Leons Mudewa mepesa ntendula na nyosu yai ya kena kuluta na ndamu yai ya insi na beto na masula ya nivona kana yao tiba pandisangu mbuta Mudewa zabisa katiba lendave na ntangu ya betike na kutuba kufunda dikanda musi na kubula masasi na mpediaka na baimbi nyosu mutina kena kuluta kuna beto landa ya na kinzo nzuru ya Astrid Mujinga.
Vers 5h20 du matin, il y a des éléments incontrôlés.
Na ntangu ya tanu timinutu makumi zole bimpumbuli ya katukaka na bimbuka mutundu na mutundu kuenda samu na kubasisa bankundi na bau na buloko ya nene ya Uvira. Bimpumbuli inazwa lusadusu ya binwani ya kimbuka FNL ya inti ya Burundi peba kumati na buloko wapisika babasisaka bankundi na bau. Bimpumbulu sambanu bakaka lufwa. Baka nga bimpumbulu ya bau nyoso ke bantu ya kimbuka FNL ya inti ya Burundi. Ke luvunu mutundu bantu ke tubatuba ndeba nyamulenge bantu bakaka minduki samu na kuenda basisa bampagne na bau na buloko ntanguina ke aluvuno
le banyamulenge ont pris les armes pour venir libérer les leurs à Uvira. C'est une fausse information.
Na kivuazulu ntanguke minga kokanga mabainzo nkanda hii na secteur ya Kilambo na Lutwe na Luatu babola nyosu yai bake na ndilu na kati ya TikTok ya masisi ya vwana pe ya wali kale ya meluta basabala zole ya miula banyizo nkana yae ya kangamaka nyosu yae na kutala mutindu wa bimpumbulu ya kimvuka na zina ya MPSL ya kele na nye biondo kena kukotisa kabana na kata ya kimvuka yae ya seleka na yao beto landa kimbangi ya ntwadisi ya inzo nkana musi ya zola kaveti batanga zina nadi ya kena alalo ya Babel Mpongo.
Actuellement, la situation est un peu précaire.
Awa betu kena kutuba lukenge lokelve. Samu kubanda kolonel janvye mekuma kwa kuyandi itima kesha nandi bake na kubaka baleke. Na inzo nkanda samu na kukotisa bau na ngolo na kimbuka nandi. Ya wina mamekanga ba inzo nkanda ya Kilambo ya Luibo bwela liaka ya Buwato. Bantukesa la mavuanga ina ke makesa ya kimbuka APCLS ya kolonel janvye. Ya meluta sabala moti masolo salamaka na lokalitea mutongo wapi sika balo mba na bantolisha mabwala na kutinda bana babakala na lokalite ya Lukweti bwela liaka na Nyabiondo.
Chef d'envoyer des jeunes garçons au niveau de Lukweti et de Nyabiondo.
Kasi ntwadisi ya kimbuka yae kolonel Janvier kena kubuya nyosu yae na kutuba nandi batu ya kena kusonika bana yae baki eleve na kati ya kimbuka nandi. Betukwe na ntongo ya na kizunga ya Okiantalu wa pibimpumbule ya elera fuaka batu makumi nsambwadi mpe kangaka kitezo ya nkamazoli na makumi tatu na district ya Utuwele na ngoda meka tuana kuluta na nyosu ya kele batu minga bimpumbule yae bamefuaka pe kitezo ya batu nkama ivwa na makumi nana ya bamekangaka katuka ngonda ya ivwa ya mvula meka tuana kuluta kele inzo ya Osha na district ya Ituri pesa kantangu yai na kiluma mazono Betolanda ntwadisi ya inzo yai mbuta Jean-Charles Dupin na kinzonzolo ya Isaac Remo Yopi.
Nous avons des exactions qui
sont nani kena kusala baimbi koso kilumbu na mabwana mingi ya territoire la baimbi na kena kusale makaka sika mosi ve betume kumona ndee na kilumbu kaka mosi kimvuka ya binwani tatu topi yi ya kena kukotila nkangu na mabwana ina vandaka na inda kulanda na barapo ina betume kubaka na ngonda ya tatu mekuluta betume kumona ndee batuma kumi nsambwadi mekufwa binwani mekunatumuna bana fioti kuminatanu pi bambuta kama zole na kumina yia kangu samba nume kuluala. Batutinaka mvita kele mafunda kama mosi na makumi nana na ntambwadi. Bayankaka ame kutina na ndambu ya insi ya Sud Sudan. Bakele mafunda kumi na sambanu.
Kukanga batu nkatu kikuma kumwesa batu mpasi konyoko la bambuta politiki ya vona peba panzisangu batu wakena kulandila kaba insu wankangu talamambi ya kena kusalamaka na ntoto na betu wa roi pilu demokatili Kongo ya kimvuka ya Azado Monisaka na mukanda na yau ya basikaka na kiluma bubi ya awanabwala kimfumo kisha saseleka Azado kena kufunda luyalu insi na betu na kusala nyosu ya hii ya betu mekato na kutuba kasim na ndamu ya inzu wa luyalu kena kutalaka mama masonga ndinga musi ntetewe mebasika tonitu mbabe tukena kufutuka jaka nange sabu na ntangu ya hii ya Jose de Chakte Menga.
Na kata mukanda ina kimvuka Asado ke funda mutindu lukengelo kelve na kitini ya nene ya inti na beto. Na ina metadila kukonda kuzita bainti wa bantu. Kimvuka Asado mebaka kifonusu ya bambuta politiki ya opozisyon ya bame kanga mpe bame tula bau na buloko. Kupanza kukanga bantu ya vwanda kezo la tambula samno kumunisa kubokuta na bo. Kukanga bambuta ke talaka bainti wa nkangu kukanga kubula mpe kupekisa bapainsa unakutuba masonga to samno kusala kisalu na bau na kimpwanza. na yau bamepesa kifonusu ya ba television Molière TV ti Global TV na ine metedi la nkadulu wa kukonda kupese bitumbu na bantu kesa laka baimbi kimvuka sadome pesa kifonusu wa bambuta politiki inabage sambisa ave ataka na bamesala bifu na kisalu na bau bwele deaka diambu ya mbuta Bosco Ntaganda inabisalo masonga inza kefunda samu na baimbi ya mutiundu mutiundu na ntangwa mvita na kutuba ya kimvuka sadome fumo insi buyaka kupesa mbuta Bosco Ntaganda na maboko ya masonga inza na nkufi kimvuka sadoke za biseti na mvula ya mafunda zole na nana inti na beto vutukana na nima na ine metadila kuzitza ba inti wa bantu na ntinga radio kapi binga mbuta luyalu kilandi ke talaka abisola masonga samu na kuzaba inki luyalu ke banza samu na rapor ina kansi yandi za biseka nde yandi ke tiki makutuba ve
Toni Ntumba matondo miki luyalu ya Itali pesa kakabu wa baton kama ya na makumi ivwa na musi ya manzanza Abamela makambizi andeke na inzo luyalu kena kutalaka manaka nene ya insi na beto wa Kongo Kishasa Ntalu ya kabuyai ya kela ba milion zoli ya bero mpe bata pesa ya umpamba na bantukami Zabisaka ntumo ya insi itali awa na insi na beto todisaka mukembo yai Kasi bata teka ndambu ankaka sabu na kupesa maboko na manaka banketu kena kufona ya usabu na kusadisa batu wa baka maka nangolo Tendula nyosu na mbutu livenkami tatu mbutu liyole insi na beto wa rupi lula demokrati di Kongo Lakina kutalaka manaka nene insi na beto beto landani na kinzo nzola Basil Bakumbani
70% seront destinés à une distribution.
Makumi ntambwa di nazulu ankama ya lusadu fina bata kabula yao ofelem pe makumi tatu nazulu ankama tavwanda asamu kuteka. Samu na bima ina betu tapesa ofele, bimvuka ya ke pesaka ankamu lusadu sumuntu ta kabula yao. Kansi samu na ina ya kuteka inzo alwelu ketalaka abisalu aplan muntu tatuadisa abisaluna. Samu na bima ina betu tapesa ofele, betu mebo ngisa baton nkama zole na makumi tanu ya kukabula katia bizunga abandundu, ekwato province orientale nord Kivu sud Kivu tibola kimfumu Kinshasa na ine meta dila inzo lwelu ya plan ya talandi la mutindu bisela kukabula bima ina ta salama ya fwana kuzepsende bima ina ta sadisa mingi penza samu na kudi ankangu ina kezinga na mpasi
surtout des populations les plus vulnérables
Betke manisa basangwa na kizunga ya okiantalu wa pikimbuka MSF yansi ya Belgique takanga bisalu na yau na mbaza kisangani atavuwa na ntuka ngona betke na yau ntangu ya izabanaka na kulomba zunu na masulu ya bantulisi ya kimbuka yae kena kutalaka bainsu wa batu kena kusatisaka mpe batu vwanaka na yau tiba panzi sangu kuna na kisangani MSF vwanaka na kusadisa batu wa ketibi mbevu ya bake na kubakaka na kukutana na kati anketo mpe bakala pena kinzuzulu ya alia na lipa na gama jili kordon ya kena kutalaka mambo mavimpi ya MSF na klinik kagibu Zabisaka nyoswe ya seleka kena basangwe ya kisangani pe ya MSF ya betume katona kumanisa basangwe nyosubidu vanko na ndinga kikungu na ntola kinzonzolo uvandaka konsu musea Afrika baka kalusa lusu ya tunitu mamambampe na nzela mashini ya mimi kindu bibi kalambo
Ukapi